Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Shved maxsus xizmatlari teraktda gumon qilingan o'zbekistonlik avval tekshirilganini ma'lum qildi.
Bir xafa bo'lamiz albatta, bizani millatimizdan shunaqa inson chiqsa albatta. Men hali ishonmayapman.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Stokgolmda amalga oshirilgan terrorchilik harakati munosabati bilan Shvetsiya qiroli Karl 16 Gustavga hamdardlik izhor qildi. O'zbekiston havo yo'llari milliy shirkati Toshkent-Dushanbe Toshkent yo'nalishidagi ilk reysni 11 aprelga belgiladi. O'zbekistondagi ta'lim maskanlari va jamoat joylarida militsiya maktabga bormayotgan bolalarni izlayapti.
Ishlar xodimlari ustida maktablarda reyd o'tkazilatida bugun ham bo'lgan.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 9 aprel xabarlari bilan men Barno Anvar. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. Shved maxsus xizmatlari teraktda gumon qilingan o'zbekistonlik avval tekshirilganini ma'lum qildi. Shvetsiya va Yevropa bo'ylab kundalik xabarlarni berib boradigan Local nashrining xabar qilishicha, Shved maxsus xizmati SAPO 7 aprel kungi teraktda gumon qilinib qo'lga olingan 39 yashar o'zbekistonlikni 1 yil avval tekshirib, ekstremizmga aloqasi yo'q deb topgan. Shved politsiyasi 7 aprel kuni Stokgolm shahrida sodir etilgan teraktga aloqa dorlikda gumon qilib ushlangan shaxslardan biri 39 yashar o'zbekistonlik ekanini ma'lum qilgan. Shved politsiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, bu shaxs Shvetsiyada doimiy yashash huquqidan mahrum qilingach, deportatsiyadan qochib yurgani politsiyaga ma'lum bo'lgan. 7 aprel kuni Shvetsiya poytaxtida noma'lum shaxs yuk mashinasini odamlar ustiga haydash oqibatida 4 odam nobud bo'ldi, 15 odam jarohatlandi. Jarohatlanganlarning 10 nafari hanuz shifoxonada qolmoqda, ulardan 4 nafarining ahvoli og'irligi aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Stokgolmda amalga oshirilgan terrorchilik harakati munosabati bilan Shvetsiya qiroli Karl 16 Gustavga hamdardlik izhor qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati davlatimiz rahbari halok bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga samimiy hamdardlik va dalda so'zlarini yetkazdi hamda barcha jarohat olganlarga tez orada sog'ayishini tiladi deb xabar qildi. O'zbekiston havo yo'llari milliy shirkati Toshkent-Dushanbe Toshkent yo'nalishidagi ilk reysni 11 aprelga belgiladi. Kompaniya bu yo'nalishdagi reysni har haftaning seshanba-shanba kunlari A320 rusumidagi laynerlarda amalga oshirishni mo'ljallamoqda. Bu Toshkent va Dushanbe o'rtasidagi aviaqatnovni amalga oshirishga 3-chi bor qilinadigan urinishdir. Bunga qadar 4 aprel kunga belgilangan reys yetarli darajada yo'lovchi yig'ilmagani uchun qoldirilgan. Undan avval 23 fevral kuniga belgilangan havo parvozi Tojikiston tomoni yetarli darajada hujjat taqdim qilmagani sababi bilan bekor qilingan. Ikki davlat o'rtasidagi ilk texnik aviaqatnov shu yil 10 fevral kuni Tojikistonning Samon Air havo kompaniyasi tomonidan muvaffaqiyatli ravishda amalga oshirilgan edi. Toshkent-Dushanbe havo qatnovi 1992 yilda Tojikistondagi fuqarolik urushi bois to'xtatilgan. Prezident Mirziyoyev Toshkent markazida Navruz ko'ngilochar va dam olish maskanini qurish loyihasini tasdiqladi. Podrobnoz agentligining xabar qilishicha, bu maskanni tez orada qurib bitkazish rejalangan. Xabarda aytilishicha, maskan Navruz bayramini o'zbekistonlik va xorijliklar orasida keng targ'ib qilishga xizmat qiladi. Bu yerdagi qurilmalar uchun Amir Temur va Temuriylar davridagi me'moriy yodgorliklardan nusxa olinadi. Shuningdek, loyihada etnopark elementlari bo'lishi aytilmoqda. Keyingi yil esa Navruz bayramini shu parkda nishonlash rejalanmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Misrning Tanta shahridagi cherkov ichiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida 21 odam o'ldi, 50 odam jarohatlandi. Davlat televiziyasi bergan xabarga ko'ra, portlash 9 aprel kunining 1 yarimida cherkovda Istir kunidan avvalgi yakshanba ibodatiga odam yig'ilgan kezda sodir bo'lgan. Hozircha portlash uchun mas'uliyatni hech kim zimmasiga olmadi. Ayni paytda Misr rasmiy axborot vositalarida Misrdagi yana bir cherkovda portlash sodir bo'lgani, unda nobud bo'lganlar soni 36 nafar ekani haqidagi xabar berilmoqda. Misr aholisining qariyb 10% nasroniylardan iborat va keyingi yillarda bu jamoa muttasil ravishda ekstremist guruhlar nishonida qolmoqda. Misr politsiyasi portlash sodir bo'lgan joylarni qurshab olgan va boshqa ehtimoliy portlashlar oldini olishga urinmoqda. Buyuk Britaniyadagi suriyalik inson huquqlari faollari Suriyada amalga oshirilgan ikkita havo hujumida tinch aholi orasidan kamida 35 kishi qurbon bo'lganini xabar qilmoqda. 9 aprel kuni faollar guruhi tarqatgan bayonotga ko'ra, Idlib viloyatida noma'lum samolyotlar amalga oshirgan havo hujumlarida kamida 18 odam qurbon bo'lgan. Idlib Suriya prezidenti Bashar Asadga muxolif bo'lgan qurolli guruhlar o'rnashgan viloyat. Hozircha bu hujumni kim amalga oshirgani noma'lum qolmoqda, ammo bundan 4 kun muqaddam ayni shu hududda kimyoviy hujum amalga oshirilgan va buning uchun Suriya hukumati qo'shinlari mas'ul ko'rilgan. Suriya hukumati esa buni inkor qilib kelmoqda. Buyuk Britaniyadagi inson huquqlari himoyachilari guruhiga ko'ra, 8 aprel kungi hujumda kamida 5 bola o'lgan. Hududdagi fuqarolarga yordam qilayotgan ko'ngilli guruhlar esa kamida 19 odam o'lgan, 22 kishi jarohat olgan deb xabar qilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Shved maxsus xizmati teraktda gumon qilingan o'zbekistonlikni avval tekshirganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Shvetsiya maxsus xizmati Stokgolmdagi teraktda gumon qilingan o'zbekistonlik haqida o'tgan yili ma'lumot olgani, ammo uni ekstremizmga aloqasi yo'q deb topgani xabar qilinmoqda. Shvetsiya va Yevropa bo'ylab kundalik xabarlarni berib boradigan Local nashrining xabar qilishicha, shved maxsus xizmati SIAPO 7 aprel kungi teraktda gumon qilinib qo'lga olingan 39 yashar o'zbekistonlikni 1 yil avval tekshirgan. Nashrga ko'ra, maxsus xizmatlar berilgan ma'lumotni marginal xarakterdagi ma'lumot deb topgan. Bu shaxsning ekstremizmga aloqasi yo'q degan xulosaga kelgan. Bundan avval shved politsiyasi teraktda gumon qilinib ushlangan shaxslardan biri 39 yashar o'zbekistonlik ekanini tasdiqlagan edi. AFP agentligiga intervyu bergan Stokgolm politsiyasi matbuot kotibi Lars Vistrom ushlangan shaxs jinoyatni sodir etgan deb gumon qilyapmiz deb bayonot bergan. Shvetsiya politsiyasi bergan rasmiy bayonotga ko'ra, bu shaxsning Islom davlati ekstremistik guruhiga xayrixohligi politsiyaga ma'lumdir. Bundan tashqari, bu shaxs Shvetsiyada doimiy yashash huquqidan mahrum qilingan va deportatsiya qilinishidan qo'rqib politsiyadan yashirinib yurgan. 9-aprel kuni Shvetsiyada chiqadigan Afton Bladet nashri bu o'zbekistonlik himoyasi uchun mamlakatda tanilgan advokat Yohan Eriksson yollanganini bildirdi. Nashrga intervyu bergan advokat: "Men jinoyatchini emas, uni sodir etishda gumon qilingan shaxsni himoya qilaman" deb ta'kidladi. Hozircha Shvets politsiyasi qo'lga olingan shaxsning ismi familiyasi va uning qachondan buyon Shvetsiyada yashayotgani haqida aniq ma'lumot bergani yo'q. Afton Bladet nashriga ko'ra esa Stokgolm chekkasida yashagan va qurilish shirkatida ishlagan. Uning Facebook sahifasida IShIDga oid tashviqot materiallari topilgani, unga tegishli ekani ishonilayotgan sahifada Bostondagi 2013-yilgi marafon paytida sodir etilgan terakt oqibatlari aks etgan suratlar ostiga like qo'yilgani ham xabar qilinmoqda. Ushbu nashrning yozishicha, yaqinlari u hech qachon siyosat yoki din mavzuida gapirmagani, yagona qiziqishi ish va O'zbekistonga pul yuborish bo'lganini aytganlar. Afton Bladet xabarda aytilishicha, Stokgolmning Arlanda aeroportiga yaqin marshda mavzeydan ushlab kelingan o'zbekistonlik shaxs so'roq paytida aybiga iqror bo'lgan. Yana bir gumon qilingan shaxs Stokgolm shahrining shimol-g'arbida qo'lga olingani va birinchi qo'lga olingan shaxs bilan aloqasi bo'lgani aytilmoqda. 7-aprel kuni Shvetsiya poytaxtida noma'lum shaxs yuk mashinasini odamlar ustiga haydash oqibatida 4 odam nobud bo'ldi, 15 odam jarohatlandi. Jarohatlanganlarning 10 nafari hanuz shifoxonada qolmoqda, ulardan 4 nafarining ahvoli og'irligi aytildi. Yuk mashinasi Spindraps pivo shirkati ga mansub ekani aytilmoqda. Yuk mashina mahalliy vaqt bilan soat 15lar atrofida o'g'irlangan. Mashinani o'g'irlagan shaxs 6 kvartalni bosib o'tib, Stokgolmning Drottninggatan ko'chasiga chiqqan va mashinani yo'l chekkasida ketayotgan odamlar ustiga haydagan. So'ngra Axlens savdo markazi devoriga borib urilgan. Hozircha hech bir guruh mazkur hujum uchun javobgarlikni zimmasiga olgani yo'q. Shvetsiyada yashovchi o'zbek muhojirlar esa Stokgolmdagi hujumni qoralamoqdalar. Keyingi vaqtlarda Yevropaning bir necha shahrida yuk mashinalaridan odamlarga hujum qilindi. Bu hujumlar uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgan. 19-dekabrda Berlinda yuk mashinasi mahalliy bozorga bostirib borish oqibatida 12 kishi nobud bo'lgan, 38 kishi yaralangan. 2016-yilning iyulida Fransiyaning Nitsa shahrida odamlarning ustiga yuk mashinasi solinishi oqibatida 86 kishi o'lgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ona savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'ona viloyatida militsiya xodimlari va milliy xavfsizlik xizmati darsdan qolib ko'cha-ko'yda, bozorda, internet kafelarida vaqtini o'tkazayotgan maktab va kollej o'quvchilariga qarshi reydlar o'tkazdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining ozodlikka bildirishicha, reydlar 6-aprel kuni viloyat bo'ylab 29 ta maktab va kollej, 21 ta internet kafe va bozorlarda o'tkazilgan. Dars payti internet kafeda yoki boshqa joyda o'tirgan 50 dan ziyod o'quvchi militsiya bo'linmalariga olib kelinib so'roq qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimining ozodlikka ishchi 6-aprel kungi reydlar payti dars payti ko'chada yurgan 50 dan ziyod bola ushlanib so'roq qilingan. Aksar hollarda o'quvchilar uydan maktabga chiqib ketishadi, lekin darslarga bormaydi, vaqtini internet klublarida o'tkazadi. Ota-onalar esa bolam maktabdadir deb o'tiraveradi. Ayrim o'qituvchilar ham befarq munosabatda bo'ladi, darsga kelmaganlarni ota-onasiga bildirmaydi. So'roq payti mana shu narsalar ayon bo'lyapti, deydi ismisir qolishni istagan Farg'ona ichki ishlar boshqarmasi xodimi. O'zbekistonda barcha bolalar va o'smirlar 12 yillik majburiy ta'limni olishlari shart. Umumta'lim maktabdagi 9 yillik o'qishdan so'ng o'quvchilar keyingi 3 yil davomida ixtisoslashtirilgan kasb-hunar kollejlari va akademik litseylarda ham ta'lim olishi majburiy qilib qo'yilgan. O'zbekistonning ta'lim to'g'risidagi qonuni 30-moddasiga muvofiq ota-onalar bolalarining o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi olishlari uchun javobgardirlar. Bu qonunni buzganlar esa ma'muriy jazoga tortiladi. Farg'onadagi reydlar xalq ta'limi boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazildi. Boshqarmaning Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan rasmiysi o'quvchilar davomadini to'liq ta'minlay olmagan maktab va kollejlar direktorlari ishdan haydalishi mumkinligini aytdi. O'quvchilar so'roq qilinib, ularni ko'rsatmalari hujjatlashtiriladi. Shuni asosda ota-onasi yoki o'qituvchisi kerak bo'lsa maktab direktorigacha chora ko'riladi, dedi boshqarma mulozimi. O'zbekistondagi ko'pgina kollejlarda o'quvchilarning qachon kelib, qachon ketishini elektron qayd etuvchi turniketlar ham o'rnatilgan. Qisman ota-onalarning yordami bilan o'rnatilgan turniketlar ham kollejlarda davomat yuqori bo'lishini ta'minlay olmayapti. O'zbekistonning chekka qishloq joylarida esa oylab maktabga bormaydigan bolalar borligi ayon. Bunday joylarda ota-onalarni o'zlari farzandlarini o'qishdan qoldirib, dala yumushlariga jalb etishadi. Ular mehnatidan foydalanishi ko'pchilikka ayon.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyadagi o'zbek milliarderlari o'z vataniga sarmoya kiritishni boshlamoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston prezidenti sifatida 5-aprel kuni Moskvaga qilayotgan ilk tashrifi davomida Toshkent rasmiysi ta'kidlicha jami qiymati 16 milliard AQSh dollariga teng 55 ta shartnoma imzolanadi. Mazkur safarga hozirlikdan yaxshi xabardor o'zbek mulozimining Ozodlikka aytishicha, O'zbekistonga Rossiyadan kiritiladigan sarmoyalarning kattagina qismi asli o'zbekistonlik milliarderlar, xususan 5-aprel kuni Kremlda O'zbekiston-Rossiya rasmiy delegatsiyalari uchrashuvida ko'ringan Alisher Usmonovga qarashlidir. 16 milliardning kamida 7 milliardini Alisher Usmonov kiritadi. Usmonovga qarashli ayrim kompaniyalar shartnomalarining bir qismini safar oldidan imzoladi. Masalan, Rossiya neftini O'zbekistonga eksport qilish shartnomasi ham Usmonovniki. Uning 20 dan ortiq nomdagi shirkati bor va ko'pchilikka asosan UMS Holding va Metalla Invest nomigina tanish. Usmonov shirkatlari O'zbekistondagi neft-gaz loyihalaridan to bank va qurilish sohasidagi katta loyihalargacha sarmoya kiritadi, dedi O'zbekiston prezidentining Moskva safariga hozirlik tafsilotlariga yaqin mulozim. Bu suhbatdoshga ko'ra 63 yashar Alisher Usmonov Islom Karimov vafotidan keyin O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolgan va o'z tarixiy vatan iqtisodiga katta sarmoya kiritish jarayonini amalda boshlagan. Usmonov O'zbekistonda biznes qilishni boshladi, faqat uni Mirziyoyevning Moskva safaridan keyin e'lon qilishga kelishilgan. Bilishimcha, Mirziyoyevning asli namanganlik Usmonovga O'zbekiston pasportini sovg'a qilishi ham kutilmoqda, dedi Moskva safari tafsilotlariga yaqin o'zbek mulozimi. Hozircha Ozodlik Alisher Usmonovga O'zbekiston pasporti berilishiga oid bu ma'lumotni tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan keyin Rossiya telekanallariga bergan intervyusida Usmonov rasmiy taklif bo'lsa, o'z tarixiy vataniga katta sarmoya kiritish va O'zbekiston soliq to'lovchisi bo'lish niyatida ekanini bildirgan edi. 2017-yilgi Forbes jurnali hisob-kitobicha Rossiya boylarining 5-si deb topilgan Alisher Usmonov umum kapitali 15 milliard dollardan oshiqdir. Shavkat Mirziyoyevning Moskva tashrifi doirasida imzolanilgan sarmoya loyihalaridan yana biri asli buxorolik 53 yashar milliarder Iskandar Mahmudovga qarashli. Mahalliy matbuotning yozishicha O'zbekiston hukumati taklifi bilan Mahmudovga qarashli Ural tog' metallurgiya holdingi Qoraqalpog'istonda po'lat qo'yish kompleksi barpo qilishni rejalamoqda. Umumiy qimmati 1,5 milliard dollarlik bu kompleks qurilishiga oid memorandum prezident Mirziyoyev tashrifi arafasida O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasida imzolandi. Iskandar aka bir oycha bo'ldi O'zbekistonga kelib ketdi. Buxoro, Qoraqalpog'iston taraflarga o'tdi. Shu paytgacha vatanida biznes qilmagan, o'zi tug'ilgan Shofirkonda katta masjid qurib bergan, bir ikkita xayriya ishlari qilgan bo'ldi, lekin o'z vatanida biznes qilish niyati doim bo'lgan, dedi Mahmudovlar oilasiga yaqinlardan biri. Rossiya boylari ro'yxatining 22-chi pog'onasiga qo'yilgan Iskandar Mahmudov boyligi 2017 yil fevral oyidagi Forbes jurnali hisob-kitobi bo'yicha 5 milliard AQSh dollaridan oshiqroqni tashkil etadi.
Dasturimiz davomida Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda chorak asr e'tiborsiz qoldirilgan onkologiya tizimini rivojlantirishga oid qaror imzoladi. O'zbekistonda hokimlar keksalarni pensiyalarini yana plastik kartochkalardan olishga targ'ib qilmoqda. Samarqandning Narpay tumanidagi bitta mahalla aholisi hojatxonalar buzib tashlangandan shikoyat qildi.
Daji bolalarimiz qupur qilsa satillarga uzdirib obor bushirlarga musorlarga tukadigan bo'lganmiz.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonning bir qancha tumanlaridan ozodlikka bog'langan pensionerlar mahalliy rasmiylar pensiyalarining yarmini yoki butunlay yana plastik kartaga o'tkazishga jon jahdi bilan targ'ib qilayotganini aytmoqdalar. Rasmiylar pensiya plastik kartaga o'z vaqtida tushishi, naqd pulda to'lash esa oyining oxiriga qadar cho'zilishi mumkinligidan qariyalarni ogohlantiryaptilar. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Toshkent shahrining Bektemir tumanida yashaydigan pensioner Sherali otaning ozodlikka aytishicha, rasmiylar pensiyani yana plastikka ixtiyoriy o'tkazishning yangi usulini o'ylab topganlar.
Shahar bo'yicha pensiyani berishni oldin pochtadan olib beradi-da uyma yurib. Uni to'xtatdi. Faqat bank orqali beriladigan bo'libdi. O'shanda ham hal qachon berishi noma'lum. Ya'ni biz borib so'z aytadiki, 18-yildan keyin ma'lum bo'ladi. Plastik tezroq bo'ladi. Plastik o'tkazilganda qilib gapirishadi.
Deydi Sherali ota. Bektemir tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi pensiyalardan plastikka o'tkazish ixtiyoriy tarzda bo'layotganini aytdi. Naqd pul muammo bo'lib turibdi. Shuning uchun hozir pensiyalarni oyining boshida birdaniga naqd berish imkoni yo'q. Biz tushuntirib aytyapmiz, kutib tursalaring, oyining oxirigacha naqd qilib beramiz, lekin kim xohlasa plastikka o'tkazsin. Tezroq tushirib beriladi deyapmiz. Majburlash yo'q, dedi hokimlik mulozimi. Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanida yashaydigan Safar ota ham mahalliy rasmiylar pensiyalarning 50%ni plastikka o'tkazishni zo'r berib targ'ib qilayotganini aytadi.
Qoraqalpog'istonning hokimi Mirjayevning farmonini bo'ysunmayapti turdi. Bizning Qo'ng'irot tumanimizning hokimi.
Nimasiga bo'ysunmayapti?
Prezident pul qilib berdi, naqd pul qilib. Bular buyog'i plastikka o'tkirib o'tiribdi qaytadan. 50% o'tadim plastikka deb mahalla oqsoqollari uyma uy kirib, shu orzu yozasan, o'tasan deb uyma uy kirib, shunday o'tib yuribdi.
Dedi Safar ota. O'zini Qo'ng'irot tumani hokimi yordamchisi To'rg'anboy deb tanishtirgan mulozim pensiyalarni plastikka o'tkazishga targ'ibot bo'layotgani faktini inkor etdi.
Yo'q, unaqa ko'rsatma bo'lgan yo'q, aka bizlarda bizda naqd pul hammasiga 6,500 top berib turmiz bizlar. Oyning 27-sida yopdirmiz pensiyani.
Dedi hokim yordamchisi. O'zbekistonning hamma tumanida ham pensiyalarni plastik kartaga o'tkazishga targ'ib qilish yoki majburlash holatlari kuzatilmaydi. Farg'ona viloyatining Toshloq tumanida yashaydigan pensioner Tursunboy otaning aytishicha, ular 2 oydan buyon pensiyalarini naqd pulda olayotir.
Xudoga shukr, baroq yangi rahbarimiz naqd pul qilib qo'ydi. Har oyda to'lov olayotgandik. Endi otasiga rahmat shu odamda. O'zbekistonda chiroyli qilib qo'ydi, qiynamay qo'ydi bizni. Butun dunyo eshitsin shuni, bu yangi bo'lgan prezidentimizga rahmat.
Dedi farg'onalik Tursunboy ota.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti aholi orasida onkologik kasalliklarning oldini olish va barvaqt aniqlashning samarali tizimini yaratish maqsadida 4 aprelda qabul qilgan qarorni o'rganish jarayonida sog'liqni saqlash tizimining bu sohasi so'nggi chorak asr davomida e'tiborsiz qolib kelgani ma'lum bo'ldi. Soha mutaxassislarining aytishicha, onkologik bemorlarni davolash yuzasidan davlat o'z zimmasiga olgan majburiyat yillardan buyon 50% darajasida ham bajarilmay kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidentining 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasida onkologiya xizmatini yanada rivojlantirish va aholiga onkologik yordam ko'rsatishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorini O'zbekistonning 2 viloyati misolida o'rganishga harakat qildik. Qashqadaryo va Namangan viloyatlari sog'liqni saqlash boshqarmalarining ismlari atalmasligi sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan mulozimlari prezident qarorini mustaqillik yillarida onkologiya sohasida qabul qilingan birinchi qaror deb atadilar. Ularning aytishicha, onkologiya sohasiga shu paytgacha bu qadar e'tibor bo'lgan emas. Namanganlik mulozimning aytishicha, prezident qarori asosida quyidagi o'zgarishlar bo'ladi. Onkologiya dispanserlari o'rnida Respublika onkologiya ilmiy markazining filiallari ochiladi. Bu filiallarda har bir onkologik kasal skriningi o'tkaziladi. Har bir bemor hisobga olinadi, kanser registri yo'lga qo'yiladi, ya'ni bu sohada statistika qat'iy olib boriladi, qaysi kasallik qaysi hududda ko'payib borayotgani, profilaktik choralarni qaysi hududda kuchaytirish kerak, shu va shunga o'xshash barcha ishlar kanser registri ma'lumotlariga qarab qilinadi. Ozodlik savollariga javob bergan mulozimlarning aytishicha, keyingi yillarda O'zbekistonda ko'krak bezi saratoni saraton turlari ro'yxatining boshida kelayotgan kasallikdir va unga qarshi chora-tadbirlar prezident qarori qabul qilinishi arafasida ham ko'rilgan. Xususan, yaqinda Namangan viloyatiga ko'krak bezidagi 3 mm bo'lgan o'smani aniqlay oladigan statsionar mammograf apparati keltirildi. Bu apparat dunyo standartlari darajasidagi apparatdir. Prezident qarori saratonga chalingan bemorga nima beradi? Davlat onkologik bemorlarni davolash bilan bog'liq barcha sarf-xarajatlarni o'z zimmasiga olgan. Biroq Qashqadaryo va Namangan viloyatlari sog'liqni saqlash boshqarmalari mulozimlarining aytishicha, davlat onkologiyaga chalingan bemorlarni davolashga ketadigan sarf-xarajatning 30-50%inigina ko'tarayapti. Bemor dori-darmon bilan 30% ta'minlanadi, 70%ini kasalning o'zi sotib oladi, lekin kasalxonada yotishi, oziq-ovqati bepul, dedi qashqadaryolik mulozim.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Samarqand viloyati Narpay tumanidan ozodlikka yozgan mushtari, Guliston mahallasida kanalizatsiya tizimi yo'qligi sababli ko'chada qurilgan umumiy hojatxonalar hokimiyat tomonidan buzilayotganidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos: biz yashaydigan Samarqand viloyati Narpay tumani Guliston mahallasida buzilish ishlari ketmoqda. Bizda na bir kanalizatsiya ishlaydi, na bir ichimlik suvi keladi. Hamma o'ziga hojatxona qurib olgan. Shular qatorida men ham borman. Biroq hokimiyatning odamlari kelib, buzinglar, bo'lmasa jarima bosamiz deb aytdi. Bizlarni ogohlantirmay buzdirdi. Yana o'zimizni buzishga majburlab nazorat qilib turdi. Endi odamlar qayerda hojat chiqarsin, deydi ozodlikka yozgan mushtari. Bundan biroz oldin Qashqadaryo viloyatidan ozodlikka maktub yollagan mushtari, G'uzor tumanidagi Obod mahallasida kanalizatsiya tizimi yo'qligi sababli odamlar ko'chada qurgan umumiy hojatxona hokimiyat tomonidan buzilayotganidan shikoyat qildi. Bu shikoyatni bir parchasini hozir tinglang.
Hozirgi kunda hamma nima ahvolimiz hojatxonasiz, dushsiz, hammomsiz qolib ketdi. Juda ham yomon ahvolga, daji bolalarimiz qo'pol qilsa satrlarga o'tirib, obor bo'sharlarga, musorlarga tukadigan bo'lganmiz. Ilojimiz yo'q bizi. Cho'milish qishloqlarga ota-onamizga borib cho'milsa cho'milamiz, cho'milmasa ilojimiz hech ham yo'q. Boshlarimiz, oyoq-qo'limiz yuvib qo'yamiz, xolos. Hamma joy loy, bolalar yurishga joy yo'q. Bolalar yiqilib ertalab qaytib keldi, ojo osti bu yerda boshqa soch topa beraydi. Lekin qayerda topa beraman o'sha soch bilan ishlamasa.
Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentning Yunusobod tumani bosh imom xatibi erkaklarning doyalik qilishiga chek qo'yishga chaqirdi. Imom Rahmatullo Sayfiddinov o'tgan hafta qilgan ma'ruzasida erkaklarning doyalik qilishini sharmandalik der ekan, O'zbekistonda bu ishni faqat ayollar qilishi kerakligini aytgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yunusobod tumani bosh imom xatibi Rahmatullo Sayfiddinov erkaklarning doyalik qilishini to'xtataylik, endi uyat bo'ladi deb aytgan.
Endi bugungi kunga kelib to'g'rilashimiz kerak bo'lgan masalalardan bittasi, o'g'il bolalarimizni doyalikka o'qitishlikni bas qilaylik birodarlar, endi to'xtataylik endi. Bu sharmandachilikdi. Mayli, sobiq ittifoq davrida mubtalo bo'ldi shunga. Erkak odamlar doya bo'lishi oddiy narsa deb bilindi. ayollar orasida erkakning qo'li yengil bo'ladi deb erkak doyaga muxlislik ko'payildi, lekin endi bu uyat bo'ladi endi.
Toshkentlik imom Sayfuddinov Ozodlik bilan suhbatda o'z ma'ruzasini erkaklar ginekologiya bilan umuman shug'ullanmasin degan ma'noda qilmaganini aytdi.
Hozirda faqat qiz bolalarni doyalikka o'qitish haqida targ'ib bo'lgan ota-onalarga o'z bolalarini qiz bolalarni o'qitish haqida. Ey jamiyatda ayol qizlarga ish o'rnini yaratish to'g'risida shunaqa bir targ'ib bo'lgan. Bu ma'ruzani agar eshitsangiz, shunaqa yerda bir tushunmagan joyi yo'q.
Toshkentlik imomning erkaklarning doyalik qilishiga chek qo'yishga chaqiriqlari internet tarmog'ida bahs va munozaraga sabab bo'ldi. O'rta asrlarda yashayotganimiz yo'q-ku. Tug'ayotgan ayol o'lim bilan olishib yotsa erkak yo xotin deb qarab turadimi? Bu johillik-ku, deb yozdi Facebook foydalanuvchilardan biri Faxriddin Rahimov. Tarmoqning yana bir foydalanuvchisi Zafar Bek esa toshkentlik imomning chaqiriqlarini qo'llab-quvvatlaydi. Men ham qo'shilaman imomning aytganlariga. Agar ayol ginekologlar yetarli bo'lsa, hech kim xotinini nomahram erkak ginekologni qo'liga topshirib qo'ymaydi, deb yozdi Zafar. Toshkentdagi akusherlik va ginekologiya ilmiy tekshirish institutida bosh shifokorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda doyalik og'ir kasb ekani, uni faqat ayollar zimmasiga yuklash noto'g'ri ekanini aytdi. Ayni paytda toshkentlik ginekolog tug'ruq jarayonida ayol unga erkak shifokor yordam berishni istamasa, unga ayol shifokor tayinlanishini ham aytdi.
Meditsinada ayol kishiga yordam kerak bo'lsa, ayol kishi yordam ko'rish kerak birinchi o'chir, to'g'ri. U ayol kishi yetlolmasa, yo'q qo'lidan kelmasa, g'ayridin ayol chaqirish kerak ekan. U ayollar yetlamasa, unda, например, по жизненным показаниям, qanaqa narsalar bo'ladiki, murakkab narsalar, кровотечение bo'lgan paytda, og'ir operatsiyalar bo'ladi, 5-6 mana biz akusherda shunaqa operatsiyalar bo'ladi. Endi u yerda nima deydi, erkakning ham kuchi kerak bo'ladi, erkakning manaqasi stoykis выдержка degan narsalar bor. U menimcha erkakmi, ayolmi farq o'ynamaydi. Biz samin glavni hayotni oldiga qo'yamiz. Nachashko Yusuf hayotni qo'yamiz.
O'zbekistonda erkaklarning doyalik qilishini man etish chaqiriqlari birinchi marta aytilayotgani yo'q. O'tgan asrning 90-chi yillari boshida o'zbekistonlik hofiz, o'sha paytda O'zbekiston Oliy Kengashi deputati bo'lgan Sherali Jo'rayev ham tug'ruqxonalarda faqat ayollar ishlasin degan taklifni ilgari surib chiqqandi, lekin hofizning bu taklifi e'tiborsiz qolgandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qizi Odinaxon Muhammad Yusuf Moskvada Vasatiya markazidagi uchrashuvga borib, otasining mazkur markazda ma'ruza qilish haqidagi so'nggi va'dasini bajarib qaytdi. Moskvadagi Vasatiya markazi ijrochi direktori Sergey Ziyazin marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qizi Odinaxon Muhammad Yusuf 4-5 aprel kunlari uning markazida rossiyalik muslima ayollar bilan uchrashganini aytdi. Ziyazinga ko'ra, marhum shayx vafotidan biroz avval Moskvaga borish va u yerdagi musulmonlar bilan uchrashuvlar o'tkazishni va'da qilgan. Uning vafotidan so'ng bu va'dani qizi bajargan.
Odinaxon Muhammad Yusuf продолжает.
Odinaxon Muhammad Yusuf xuddi akasi kabi otasining ishlarini davom ettiryapti. Biz uni otasining davomchi sifatida qabul qildik. Rossiyada o'zbekistonlik muhojirlar ko'p va ular bilan ishlash kerak. Shu jumladan diniy yo'nalishda ham ish olib borilish kerak. Odinaxon Muhammad Yusufning safari shu ish doirasida bo'ldi. U Oyisha xalqaro ayollar klubida ma'ruza qildi, dedi Sergey Ziyazin. Ozodlik Odinaxon Muhammad Yusufning o'zi bilan suhbatlashishga hozircha muvaffaq bo'lmadi. Sergey Ziyazinga ko'ra, marhum shayxning qizi va uning ishini davom ettirayotgan o'zbekistonliklar bilan aloqalar davom etmoqda va tez orada shayx asarlarining navbatdagilarini Rossiyada, xususan mamlakatdagi qamoqxonalarda jazo o'tayotgan yosh mahbuslar orasida tarqatish rejalashtirilmoqda.
2012 года издательство Хилял предоставляет книги шейха.
2012 yildan beri Hilol nashriyot uyi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitoblarini minglab nusxada Rossiyada bepul tarqatib kelmoqda. Shu jumladan qamoqxonalarda ham tarqatilmoqda. Buni moliyaviy tomondan shayxning oilasi ta'minlamoqda, dedi Moskvadagi Vasatiya markazi ijrochi direktori. Shayx O'zbekiston mustaqillik yillarida tanilgan ziddiyatli shaxslardan biridir. U hayotligida O'zbekistonda kitoblari chop etilishiga hukumat ruxsat bergan yagona yagona ulamo bo'ldi. Diniy siyosiy mavzudagi kitoblarning sotilishi taqiqlangan, diniy kitob sotadigan do'kon va rastalar yopilgan kezda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitoblarining bemalol va biroz qimmat narxlar sotilgani keskin tanqidlar, dindorlar noroziliklariga ham sabab bo'lgan. Sergey Ziyazin hozir Rossiyada ham asosan Shayxning kitoblari tarqatilayotgani sababini muallifning xalqaro maydondagi obro' e'tibori aynan shu masalada uning oilasi moliyaviy yordam ko'rsatayotgani bilan izohladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa qurultoy eshitishni tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimiz O'zbekiston Qozog'istonni munosabatlariga bag'ishlaymiz.
Biz to'g'ri millatimizda o'zbek xalqining, o'zbek mamlakatining o'rkunda bo'lib, ulkan jetsiklarga yer o'tirib qolamiz. Sultan sizning bu safaringiz ko'p biznesmenlar bilan birga keldingiz. Біздің қабылдайтын, қол қоятын документтеріміздің барлығы екі елдің арасында жаңа белес, жаңа жол ашады деп санаймын.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Өзбекстанның яңғы рахбариятына тәшрифі мұнасабаты билан гапирар екен, жуда көп муаммолар, яъни савдо соҳасидаги барча имкониёт очилгани, тўсиқлар олиб ташланганини айтып, Шавкат Мирзиёевга оқ йўл тилади, хуш келибсиз деди. Қазақстан рахбарини бу гаплари Шавкат Мирзиёев билан Осторада ўтган музокаралар ортидан яңгиради. Энди көп mutaxassislarning aytishicha so'nggi oylarda ikki davlat munosabatlari yaxshi tarafga qarab o'zgargan. Mana hozir eshitirishimizda muzokaralar doirasidagi forumlarda qatnashayotgan qozog'istonlik taniqli siyosatshunos, iqtisodchi Safarbay aka Jubayev qatnashyapti. Safarbay aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Ha, rahmat. Mana Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning gaplarida bir optimizm bor edi-da, ya'ni shunaqami ruh yoki nimami bizga yanglish tuyulyaptimi? O'zgarishlar kattami shunaqa?
Ruh rostdan ham shunaqa, chunki Qozog'istonga kelgan shu O'zbekiston delegatsiyasi men uchrashdim biznes forumida. 250 ga yaqin odam kelgan ekan, hammasi bilan uchrashib, shu halga stavkasida qatnashdim. Keyin O'zbekistonni tovarlarini ko'rdik. Keyin biznes forumdagi halga hammaning o'zlarini investitsion imkoniyatlari to'g'risida gapirib berganida rostdan ham juda ruh yaxshi. Optimistik, shu xudo xohlasa ikki davlat o'rtasidagi shu savdo-sotiq investitsiya, endi Nazarboyev 30% dedi-yu, men o'ylayman, bu undan ham ko'proq rivojlanishga imkoniyat bor.
Ya'ni o'sha eski davrda, Karimov davridagi tarang munosabatlar, ikki liderni bir-biri bilan bir yomon salbiy ma'nodagi musobaqasiga barham berilib, ikki teng davlat o'rtasidagi teng munosabatlar bo'layotganday deb aytishyapti nimalar kuzatuvchilar. Safarbay aka.
Endi men ham hali siz aytgan musobaqani bir yaxshi tomonlarini ham ko'rardim-da, chunki rostdan ham bir odam harakat qilganda o'zining aka-ukang bilan ham haligi do'stlaring bilan ham musobaqa qilib odam olga siljiydi. Shunaqa narsalar bor edi. Endi men o'ylayman, shu ikki davlatning birlashib harakat qilishiga bir keng yo'l ochilyapti deb o'ylasak bo'ladi.
Safarbay Jubayev fikrlari edi. O'sha Qozog'istonda O'zbekiston prezidentini tashrifi doirasidagi tadbirlarda qatnashayotgan qozog'istonlik siyosatshunos. Endi eshitirishimizda hamkasbim mana G'alimjon Bo'qay qatnashyapti, siyosatshunos. G'alimjon, sizga savol bersam, uchta holatda, birinchisi o'tgan zamonda O'zbekistonni Qozog'iston munosabatlari, ya'ni bu ko'proq Karimov Nazarboyevni munosabatlari davridagi qanday muammolar bor edi? Keyin Mirziyoyevni birlikka kelgandan beri o'tgan 100 kun davomida bo'lgan o'zgarishlar nimalardan iborat va nimani kutamiz? Shu savollarga javob bersangiz, marhamat.
Rahmat. Nursulton Nazarboyev bilan Islom Karimov O'rtoq Osiyodagi eng ko'p yasagan, eng ko'p bilik qurgan siyosatchilarning көш басында тұрған адамдар болатын. Ислам Каримов дүниеден өткеннен кейін әлбетте көптеген саяси ландшафтың өзгергені, екі елдің арасындағы қарым-қатынастарда жаңа форматтың пайда болу мүмкіндіктері қарастырыла бастағаны байқалды. Енді бұрынғысына келетін болсақ, шынын айту керек, Ислам Каримов пен Нұрсұлтан Назарбаевтың қарым-қатынасы сондай жақын болды деп айту қиын. Екі елдің тарихи, мәдени тамырластығына қарамастан, совет кезеңінен бергі саяси бақталастық ол соңғы ширек ғасырда да жалғасты. Ширек ғасыр бойы екі саясаткер бір-бірімен ішкі және сыртқы саясатта аймақтық жобаларды ұсыну кезінде өздерін жаһандық Орталық Азия деңгейіндегі, сосын жаһан деңгейіндегі ойыншы ретінде көрсету сахнасында әлбетте бір-бірімен көп жарысты. Менің өзімнің журналист ретінде байқағаным, шығыстанушы ретінде байқағаным, Ислам Каримов Өзбекстанның ішіндегі сөйлеген сөздерінің бәрінде, тіпті әлі есімде 2003 жылы Қазақстанға жаз кезінде ресми сапармен бара жатып, әуежайда, Ташкент әуежайында ұшаққа мінейін деп тұрған кезде айтқан бір сөзінде, мына солтүстігімізде бір ел бар, өзін сондай жаһандық деңгейдегі ойыншы көреді, өзін сондай әр тарапты, экономикасын әр тараптандырып жатқан мемлекет сияқты көрсетеді, бірақ та өзінің тілінен, өзінің ұлттық ерекшеліктерінен айырылып бара жатқан білмейді деген сияқты мысқыл аралас мәлімдемелер өте көп жасайтын. Ислам Каримовтың мұндай мәлімдемелеріне қарама қарсы, бірақ мен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ондай мысқылға, иронияға толы мәлімдеме жасағанын естімеппін, бірақ бәрібір екеуінің арасында сондай жылы қарым-қатынас болды деп айту қиын.
Тәрәңләш бар еді,
тоғры. Өте қиын.
Енді ғалымжан, бұл гәпләр өтті енді. Ислам Каримов өткені өлді, білесіз сіз. Хәммәдән яхшы сіз білесіз, бірінші сізден ештік бұл гәпті. Енді ғалымжан, Шәукет Мирзияевны президент болғанға 100 күн болды, шүкірлерді. Шу 100 күн ішінде бір сезілерлі өзгеріс бар ма?
Енді әлбетте Шәфқат Мирзияевтің алғашқы саяси қадамдарын Астана өте жіті бақылап отыр. Бір қатты үміт болған Мирзияевтің алғашқы сапары Астанадан, Қазақстаннан басталады деген. Ондай жергілікті ақпарат құралдары, газет журналдар сөйтіп жаза бастаған, Мирзияев алдымен Астанаға келеді екен деп. Бірақ Түркменстанды таңдаған кезде сондай қатты наразылы реакция болған жоқ, өйткені Түркменстан, өздеріңіз білесіз, Орталық Азиядағы нейтралитет жариялаған бейтарап ел. Әрі Өзбекстанмен қарым-қатынасы өте тығыз, Өзбекстанның да экономикалық қаржылық мүдделері күшті болды, сондықтан дәл Түркменстаннан бірінші бастағанына көп бір анша-мұнша наразылық байқамадым. Енді Қазақстанға келерде мына 100 күннің ішінде Мирзияевпен арада қандай да бір мәміле жасалды деуге әлі ерте шығар, бірақ Қазақстан үкіметі, Қазақстанның премьер-министрі барып үлгерді, өзіңіз білесіз, Ташкентке. Оның алдында Назарбаев өзі барып көңіл айтқан болатын. Бұдан кейін үкімет деңгейіндегі және вице-премьерлер деңгейіндегі бірнеше кездесулер болды. Екі жақтың, бірақ дәл Қырғызстанмен және Тәжікстанмен арада болып жатқан өте тығыз форматтағы жаңа переговор, келісімдер, келіссөздер Қазақстанмен арада болды деп айта алмаймын. Бірақ та әлбетте оған негізде жоқ шығар, өйткені Өзбекстан мен Тәжікстанның және Өзбекстан мен Қырғызстанның арасындағы экономикалық және саяси мәселелер әлдеқайда өткір, әлдеқайда қиынырақ. Ал енді Қазақстанмен арада келгенде қазіргі жағдайда Мирзияевті бір жаңа кезеңнің бейнесі деп қабылдау бар. Мирзияев жаңа форматта қандай да бір қарым-қатынасқа жол ашады деп санайтындар бар. Және мен өзім сөйлескен Астанадағы сарапшылардың ішінде жаңағы Шафқат Мирзияев былайша айтқанда Еуразия одағының өзіне Еуразия одағына іш тартуы мүмкін. Ислам Каримовпен салыстырғанда бұл қайта осындай интеграциялық жобаларға кіруі мүмкін деген бір үмітті бар.
Енді қарайында біз кәпейдер олады тірсекті, демек Түркменстанға барды, нефтке бай, газге бай, құдыратлы дәулет мәркезі Азиядегі. Икінші құдыратлы дәулет, яғни молияви жиһаттан құдыратлы нефтке, газге бай, нефтке бай дәулет Қазақстанға барды, қадам ба қадам ва апрель айында Москваға барады. Бұны қойып тұрайық. Мәсәлен, Мәркәзі Азиядағы 3 дәулетті
ikkita davlatga borishini qanaqa kelajakda mevasi bo'ladi deb o'ylaysiz, samarasi, rezultati?
Menimcha birdenkini bo'lajak o'ta qiyin bu jag'dayda. Mirziyoyev qancha deganmen eski juyoning odami, burungi partiyadan chiqqan odam. Qancha deganmen endi o'ta bir jaңа liberaldik ko'zqarasdagi siyosatkir deb aytuvga muldam kelmaydi. Biroq qancha deganmen kelesi buvunning o'kili bo'lgandiqdan Qozog'iston men O'zbekistonning orasidagi qazir qatti kurdoli masalalar o'zingiz bilasiz. Quvvat ko'zini tasmaldov, energiya tasmaldov Qozog'istonning o'ngtustigini. Sosin chegaradagi tuytkullar o'ta ko'p. Chegarada o'g'atuv, tushunishbeushlik, demarkatsiya masalalari. Odan bo'lak O'zbekistondan kelatin engbek migrantlar men Qozog'istondan boratin Qozog'iston azamatlari O'zbekistonga solarning viza kerak bo'lmasa da tirkeu vaqti degan bor. Ya'ni tirkeu vaqti o'ta az. Ya tirkeusiz bir necha kun gana jura oladi. Bu masala ikki jaqdan da ko'p ko'tarilib jatir. Masalan, bizning tilishlar chegaraga borganda da o'ta ko'p eshitin angime bo'lsa, ikki jaqning azamatlari bari aytadi. Bizga tirkeusiz yuritin vaqt so'zu kerak. Sol siyaqta xalqqa qajit narsalar jasaluvi mumkin degan albatta umid bor.
Endi umid bor, poyiz yurdi, bilasiz. O'sha Qarasqo'y poyiz yurdi. Ya'ni buni o'zida bir simvolistik, ya'ni bir tarixiy tashrif deb aytdi Shavkat Mirziyoyev. Demak, hamkasbim siyosiy tahlilchi G'alimjon Boqayev fikrlari edi. G'alimjon, katta rahmat sizga. Endi mana eshitishimizda Bobomurod Abdullayev qatnashyapti, toshkentlik jurnalist. Bobomurod, siz birinchidan mana bu G'alimjonning gaplari tushunarli bo'ldi darholda. Tarjima qilishga kerakmi, tarjima qilaymi?
Yo'q, men qozoqcha bilaman.
Rahmat. Demak, siz nimani kutasiz? Ya'ni bir tanqidiy qarashlaringiz bormi? Chunki odatda bir davlat rahbari ikkinchi davlatga borar ekan, ikki davlat o'rtasidagi do'stlik, nimalardagi umumiy retorik gaplar aytiladi. O'shadan sal chekinib, nima kutyapmiz? Xabarlarimiz pir bo'lgan joyi qayerda? Nimasi bo'lsa yaxshi bo'ladi degan fikrlaringiz bormi, Bobomurod?
Albatta, men Shavkat Mirziyoyevni mana shu qo'shnilar bilan birinchi navbatda aloqalarni yaxshilab olishga qaratilgan harakatlarni qo'llab-quvvatlayman va olqishlayman. Albatta, biz qo'shnilar bilan avvalambor yaxshi munosabatda bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ham u o'sha uzoq Rossiyaga emas, avval Turkmanistonga, Qozog'istonga bordi deb o'ylayman. Avval ungacha bo'lgan, Mirziyoyevgacha bo'lgan mana shu qo'shnilar bilan yuzaga kelgan, yuzaga kelmagan, o'zi yaratilgan bu narsalar. Bitta odam hammani ham dushman sanab, hammani yopib, hamma narsani tarang qilib ketdi.
Endi bitta odam deganingiz o'sha o'tgan yil o'lgan Islom Karim haqida gapiryapsiz-a?
Shu endi o'shandan boshqa kimni qo'ldan keladi bu narsalar? O'sha shunaqa qilib ketgandan keyin hozir buni to'g'rilash kerak, chunki to'g'rilamasa bo'lmaydi. O'zaro yo'llardan mol o'tish kerak, savdo sotuv bo'lish kerak. Bir davlatni tepasida joylashtirdi, bloklab qo'yish, misol uchun u ham adolatdan emas va umuman nimaga ekonomik, iqtisodiy qonuniyatlarga ham to'g'ri kelmaydi. Siz hozir aytasiz, neftga boy, gazga boy davlatlarga bordi deb. Gap neftga boy shunday ham bo'lishi mumkin, siz aytgandingiz, lekin iqtisodiy hamkorlik borasida bular potensiali yuksakroq qolgan respublikalarga qaraganda. Shuning uchun shu yerga bordi.
Toshkentdan sal yursangiz Yunusobodni nariyog'i Qozog'istonda endi. Qachon oxirgi marta bordingiz? Biror bir o'zgarish bo'ldimi? Bir yumshayaptimi? Bilishimcha toshkentliklar o'sha Qozog'istonga borib nima olib keladi? Produkt olib keladi, yog', bog', suvpu.
Undan hammasini o'tkazmaydi. Lekin men o'zim ko'rganman, biznikilar Qozog'istondan bemalol olib o'tavorasan, olib chiqaverasan ham. Lekin bizda o'sha konfetlaringni ichigacha ochib ko'rganlarini o'zim ko'rganman. Shu yorib tashlaydi. Ikkitadan ortiq mumkin emas. Misol uchun kunga boqar yo'q, olib kelaman desa mumkin emas deydi. Mana shunday narsalar bor. Misol uchun kiyim kiyimigacha dekoratsiya qilish kerak. Bu narsalar o'zgarishi kerak deb o'ylayman.
Bobomurod Abdullayev fikrlari edi, toshkentlik jurnalist. Endi mana eshitirishimizda siyosiy tahlilchi Anvar Nazirov ham qatnashyapti. Anvarjon, assalomu alaykum, sizni fikrlaringiz.
Assalomu alaykum. Meni fikrimcha,
ya'ni ozroq zerikarli mavzu deb aytdingiz, ya'ni yozishmalarimizda, ya'ni Turkmaniston qiziqroq edi, Qozog'iston bilan munosabatlar zerik, nima zerikarli?
Zerikarli deganim, xo'p, bitta omil bor xalaqit berayotgani, bu Qozog'istonni Yevrosiyo ittifoqiga a'zoligi. Bir tomondan O'zbekistonda hozir imkoniyat paydo bo'ldi, to'g'ri aytildi. Chunki
hozir endi har xil kerak bo'lgan bo'lmagan subyektiv sabablar yo'q bo'ldi. Hozir buni aytib o'tildi. O'zbekiston tomonidan, lekin Qozog'iston tomonidan bitta muammo bor, bu shu Yevrosiyo ittifoqiga a'zoligi juda cheklantirib qo'yadi Qozog'iston iqtisodiy tashqi savdo munosabatlarini olib borishga va menimcha haqiqiy integratsion loyihalarni paydo bo'lishga Markaziy Osiyoda va Markaziy Osiyo mamlakatlari shu integratsion islohot integratsion loyihani markazi bo'lishiga juda katta mas bo'lmasa ham, lekin yetarli darajada xalaqit beradi bu. Chunki avvalambor Turkmanistonga bo'lgan tashrifda Turkmaniston hech qaysi tashkilotlarga qo'shilmagan. Bu gaz neft bo'lmadi. Haqiqatda bu hozir mendan oldim aytib o'tgan hurmatli jurnalist to'g'ri aytdilar. Neft gaz masalasi bu yerda jiddiy emas. Turkmaniston juda qiziq loyihalar taklif qildi O'zbekistonga, shularni ichida O'zbekiston bilasiz eng katta strategik eng muammo turgan O'zbekistonni oldida bu dengizlardan uzoqlashishi, portlardan va O'zbekistonni jahon bozoriga chiqish kommunikatsiya muammolari. O'zbekiston masalan Turkmaniston taklif berdi Kaspiy portlari Turkmaniston hududida joylashgan Kaspiy portlari orqali Janubiy Qafqaz masalan Ozarbayjon, Gruziya orqali Qora dengiz portlari bilan chiqib Turkiyani orqali Yevropa bozoriga chiqish, o'sha portlar orqali Shimoliy Afrika va Yaqin Sharq bozorlariga chiqish imkoni tug'ilyapti. Bu
ayni imkon Qozog'iston bilan ham bor, Anvarbek, chunki Qozog'iston asosiy yo'llarimizdan biri Yevropaga boradigan.
Ha, albatta Qozog'iston menimcha yaxshi bo'lardiki, o'z vaqtida masalan Qozog'iston, Gruziston, Turkiya, Ozarbayjon temir yo'l qurishgan edi, birlashtiradigan. Shunga O'zbekiston ham qo'shilsa, masalan Qozog'iston ham, Turkmaniston ham, O'zbekiston ham va Ozarbayjon, Gruziston va Turkiya haqiqiy erkin savdo zonasini yaratishib va shu zona masalan o'sha Yevrosiyo ittifoqi Shanghay tashkiloti degan umuman ishlamayotgan, yarim o'lik yo'q, Markaziy Osiyoga zarar keltiradigan tashkilotlarni o'rniga haqiqiy shu mana mana shunaqa loyiha paydo bo'lganda menimcha juda katta, juda ko'p muammolar yechilardi va juda katta imkoniyatlar tug'ilardi. Endi Qozog'iston O'zbekiston o'rtasidagi muammolar jiddiy emas, mana zerikarli deganim, chunki
Anvarbek, bilasizmi, siz siyosiy masalaga e'tibor berdingizda oldindan. Mana sizdan oldingi gapirgan Safarboy aka Jubayev aytdiki, marhum Islom Karimov bilan hozir iqtidordagi Nazarboyev o'rtasidagi taranglikda bir ijobiylik ko'rdim dedi. Chunki Karimov o'sha Rossiya orqali O'zbekistonni yana yo'q, Qozog'iston orqali O'zbekistonni yana Rossiya ta'siriga tushishidan qo'rqishini ochiq aytib kelgan. Ya'ni tarixiy faktlarga suyanib, o'z vaqtida Markaziy Osiyoni ishg'ol bo'lishiga ham o'sha qozoqlar sabab bo'lgan degan qanaqa tarixiy fikrlarga tayanib, o'sha Qozog'iston orqali yana Rossiyaga ta'siriga tushamiz degan ma'noda bir protivostoyaniya, o'sha turardi, ya'ni Nazarboyevga qarshi. Bugun bu narsa yo'q bo'lsa yaxshimi yomonmi, o'sha masala siyosiy masala, siyosiy tarafi?
Yo'q, men o'ylamayman Qozog'iston orqali Rossiya bu yerga kirib keladi deb. Qozog'iston ham 100% Rossiya parast mamlakat emas. Men aytaman, masalan Qozog'iston bilan Qirg'iziston ancha Rossiya parast. Qozog'istonga nisbatan Qozog'iston tashqi siyosati O'zbekistonniki tashqi siyosatga nisbatan masalan Rossiyaga yaqinroq bo'lishi mumkin, lekin Markaziy Osiyoda bu shunaqa bir mamlakat emaski Qozog'iston orqali kirib kelishi mumkin degan. Balki Qozog'iston shunaqa kuchlari bordir, shuni istaydigan, lekin menimcha Rossiya kirib kelaman desa boshqa yo'l bilan kirib kelaveradi. Bu avvalambor bizga, o'zbekistonliklarga va hozirgi O'zbekiston hukumatiga bog'liq. Lekin bu yerda hozir bunaqa omillar yo'q, lekin boshqa narsa bor bu yerda. Mana zerikarli deganim, o'sha qaytmoqchiman, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, O'zbekiston muammolar tiqilib yotibdi.
O'sha muammolarga Anvarbek, eshitirishimizda o'zbekistonlik sobiq mulozim, tadbirkor, noshir Anvar Mirzo Husaynov qatnashyapti. Bu kishi javob bersa, bilasizmi? Anvar aka, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Alaykum assalom, eshityapman.
Qarang, mana mintaqani mushtarak o'rtoq muammolari bordi. Bu o'sha suv zaxiralari muammosi. Shu paytgacha suv kimniki, suv bizniki, suv tovar bo'lsin degan ma'noda bir ziddiyat paydo bo'lib keldi. Nazarboyev suv zaxiralari mintaqa xalqlarining umumiy mulki ekani va qo'shnilarni xavotirlarini, ya'ni O'zbekistonning xavotirini tushunishini aytgan. Nazarboyevga ko'ra, Qozog'iston va O'zbekiston daryolarning quyi oqimidagi qo'shnilar manfaatlarini inobatga olgan holda bir hamkorlik qilishlari zarur va o'sha gidroinshootlar masalasi. Shu ma'noda Qozog'iston tarafini bu qarashlarga sizning munosabatingiz? Anvar aka,
buni munosabatan men xalqaro
экология фанлар академиясына асосына бизге көңүлгө жакын мавзу ошо чегаралардаги суу мажаралары. Билеминки Казакстан менен Өзбекстанды ошо геополитикада бирлештирадыган маселеден биттеси бу ошо суу маселелерде фикри жүдө бир-бириге жакынлыгы. Назарбаев ошо умум инсоний кадриятларда катыйи туруп келеткенлиги ушу вакытта бул жудаям жакшыки Казакстан менен Өзбекстан мана ушу катта суу саясатында агар бирлешсе, демек Тожикстанны, Кыргызстанны ошо суу саласындагы саясатыга ошо соолумдук, аныклык киргизиши мүмкүн. Акыркат суу бутуга берген неймат ва Куран-ы Каримде ham ва шариатта ham ошо суудан пайдаланышта ошо пастаги куйдаги эхтиёжмандларны эхтиёжу биринчи орунда туруш керек деген бир улуг фикирлер бар. Мана ушундан келип чыккан ойлойки Назарбаев Мирзиёев учурашууда албатта мана ушу суу муаммосуга мунасабат мухокама кылынган болуш керек ва мында бул эки президент келишсе жакшы. Яна битте мавзу менимче жүдө алиги долдарып мавзу мухокама кылыныш керек. Бу энди Мирзиёевни Россияга тайярланыяткан ошо расмий визити алдыдан албатта бүгүн Өзбекстанны муаммолорунан биттеси энди узак муддатлык нефть билан Өзбекстанны таминлаш. Бу албатта ошо нефтни бизге Өзбекстанга импорт кылыш масаласы жүзө ham доздар турупту. Энди кайрдан биз нефт алышыбыз керек деген масала азыр мухакама кылынып, экспертлер даражасында. Бу Туркменстанда ham нефт бар, улардан сатып алыш имкониятты. Казакстан мана өзүнө нефт казып чыгарышыны жылдан жылга ашырып барыпты. Казакстан Өзбекстан базарыга эхтиёжу бар. Чүнки логистика ham мухим орун тутады да халкаро саудада. Логистика боюнча эң кулай базар Казакстан үчүн Өзбекстан. Яна битте катта нефт манбасы бу Гарбий Сибирь. Гарбий Сибирьден Казакстан худуду аркалы Өзбекстанга катта ошо нефт ковурлары бар эди. Ман ошо нефть-газ вазыры болуп иштеген вактымда мана ушу Гарбий Сибирь Өзбекстан ковору аркалы жылыда 8 миллион тоннагача нефт алганбыз. Шуң үчүн мана ушу нефть ковуруну тиклеш балким Мирзиёев ва Путин учурашууда мухокама кылынып хал кылынар.
Буну энди алахыда гаплашабыз, энди яна вактыбыз бар, бу апрелде болгон ташриф. Азыр бу гапларды мен нефт маселеси көрүлдүмү, көрүлмөдүмү деген маселени Сапарбай ака Жубаевтен сорасак, чүнкү у киши Остонада. Сапарбай ака мана Өзбекстанда 300га жакын hükümet мулазымы Остонага барды. Уларнын арасында барча сахалар боюнча мутахассислар бар. Нефт маселеси, суу маселеси кай даражада көрүлдү, мына глобал маселелер. Сапарбай ака.
Энди суу маселесинде жана жакшы гаплар болду. Мен энди жерде аралдан ошо аралны куткарыш боюнча Назарбаев менен Мирзиёевдин бир умумий фикирге келгенден башка кошо алмайман. Мутахассис эмасмын. Лекин Казакстандан Өзбекстанга көбүрөөк бериш маселеси каралды. Унга ижобий хал кылынды. Казакстан Өзбекстандын нефт заводдорго нефт берди. Өзбекстандан ушу азык оокат яны азык оокат алышка алмашышка келишилди.
Сапарбай ака, яна бир жиддий маселе бар, балким көрүлдүмү, көрүлмөдүмү сиздан сорайбыз. Өзбекстан мана Жанубий Корея менен шарттама түзүп, мехнаткерлерин жибере турушаткан, мехнаткерлерин, мухажирлерин ишлешке. Лекин билебизки, ошо отурарда Казакстандын жүдө көп жайларында ишчи күчүгө эхтиёж бар. Ошо Өзбекстандагы артыкча ишчи күчлөрүн Казакстанга жибериш маселеси, мехнаткерлери, мехнат мухажирлери маселеси
Энди бунака бир мен эч калды бизнес форумда хам, кейин президенттердин гапларында хам бу нерсени эстимедим, лекин мен биламан, Өзбекстандан келип ишлешке эч кимге чеклөө жок. Өзбекстанда келип ишлейман дегенде şu ишлейдиган жайдагы калкананын рахбары хал кылады. Эгерде şu Өзбекстандан мутахассис келе деген болсо, мисалы курулуштарда мен айтыпманбы, бир 400 000-500 000 өзбекстандык азыр şu Казакстанда ишлейт. Ularni qurilishda, Astana'ning qurilishida juda o'zbeklar ko'p.
ularni ishlatishni shu korxonaning boshlig'i boradida hali migratsiyaga borib ariz berib atiga bir 3000 tanga bilmadim bir 10 dollarcha soliq to'laydida bemalol ishlataveradi. Bu yerda muammo yo'q.
Endi menimcha muammo bor deyishyapti. Bu ularni ijtimoiy himoyasi bilan bog'liq. Mana Bobomurod Abdullayev yaxshi biladi bu gaplarni. O'zbekistonlik jurnalist Bobomurod o'sha o'zbekistonlik ishchilarni Qozog'istondagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining muammolarini qanday yechilsa ma'qul bo'ladi deb o'ylaysiz Bobomurod?
Xabarboy aka aytganidek, protsedura nuqtai nazaridan Qozog'istonda mehnat muhojirlarini ro'yxatga qo'yish, uni patent, litsenziya olish Rossiyadagidan ancha yengil va osonroq. O'sha kim ishlatmoqchi bo'lsa shu o'zi hal qiladi, bor. Bunda bu tomonlama rost. Lekin pulini berish, bermaslik masalalariga kelganda u hamisha yana o'sha ish beruvchini o'ziga bog'liq bo'lib qoladi. Bu yerda u Rossiya bilan bir xil ahvolda. Misol uchun mehnat muhojiri sudga murojaat qila olmaydi, bu yerda o'rniga murojaat qila olmaydi. Bu tomonlama ahvol bir xil. Lekin protsedura nuqtai nazaridan, qarshilik yo'qligi nuqtai nazaridan albatta Rossiyadan yaxshiroq.
Yo, bir ikki davlat o'rtasida shartnomalar bo'lsa, ularni bir ijtimoiy himoyasi, huquqiy himoyasi.
Shartnoma, misol uchun shartnoma bo'lishi mumkin. Masal, nima deydi? Koreyada buni qilish kerak, chunki o'rtada viza bor. Viza bo'ladigan holatlarda ikki davlat shartnoma qiladi. O'sha mehnat vizasini berish kerak, hayot yotoq bilan ta'minlash, oyligi bilan ta'minlash. Bu masalalar endi Qozog'iston bilan O'zbekiston o'rtasida viza rejimi yo'q bo'lganligi bois bu alohida bir shartnomaga muhtoj narsa emas o'zi aslida.
Bobomurod Abdullayev fikrlari, Anvar Nazirdan so'rasak shu masalada bugun bitta mutaxassis bilan gaplashsak, biz qozoqlar bilan siz deb gaplashadigan davrga keldik. Ular bizdan ancha ilgarilab ketdi. Ular o'sha texnologiya sohasida ishlayapti. Biz ularga faqat dastyor bo'lish, o'sha uy qurish, mardikorlikka yarab qolyapmiz degan ma'noda bir afsuslanarli gaplarni aytdi-da. Nima deysiz shu masalaga, Anvarbek?
Yo'q, bilmayman. Endi vaqt ko'rsatadi. Qozog'iston asosan neft orqali yashayapti. Markaziy Osiyo mamlakatlari xomashyo bilan yashayapti. Ne vaqt uni kelajak ko'rsatadi. Bunaqa gaplarni eshitganman. Albatta, iqtisodiy qonunlari liberallashtirishi bizdan oldinga ketib qolgan, lekin bu yerda aytildi, ikkita fikrga qo'shilyo. Birinchidan, muhojirlar Koreya bilan O'zbekiston o'rtasida chunki viza tizimi bor, o'shaning uchun shartnoma bor. Yo'q. Qozog'iston Koreyada demokratiya bor, sud bor, bilasizmi? Va u yerda kim qanaqa ishlamasin, unga vaqtida to'lash, uni huquqlarini hurmat qilish, sobiq ittifoqida bunaqa narsa yo'q. O'zbekistonda ham, Qozog'istonda ham, Rossiyada ham bitta shu muammo va shu muammoni ko'rinishi chetdan kelgan kuchga ham bo'lgan munosabat. Ichki masalan, bizda ham ichki masalan propiska masalasini olsak, yo'qsa Qozog'istondagi xuddi shunaqa narsa. Lekin shunga bu yerda masalan bu juda fundamental chuqur narsa, shunga qaramasa shartnoma kerak. O'zbekiston hukumati o'zini elchixonalari, konsul xizmatlari orqali iloji boricha muhojirlarga, mehnat ishchi muhojirlarga yordam berish kerak. Ikkinchi, man qo'shilmaydigan narsa, birinchi bu G'arbiy Sibir o'sha orqali Rossiya bilan Polsha bilan kelishib o'sha haligi eski loyihani tiklash. Menimcha bizga Turkmanistondan, Qozog'istondan neft zaxirasi bilan foydalanish yetarli bo'ladi. Logistika masalasi yo'q va hokazo. Rossiyadan muhim strategik ahamiyatga ega muhim resurslarni sotib olib, bu Rossiyaga bog'lanib qolish. Biz juda yaxshi ko'ryapmiz, qanaqa Rossiya gaz bilan neftni Yevropa bilan munosabatlarda, Ukraina munosabatlarda ishlatyapti. Biz qanaqa energetik jihatdan, mana shunaqa muhim tomonlardan Rossiyadan uzoq bo'lib, mustaqil bo'lsa shuncha yaxshi bo'ladi. Neft zaxirasi Turkmanistonda bor, Qozog'istonda bor. Vaqtida to'lab, vaqtida shartnomalar tuzib, bu shartnomalar shaffof bo'lsa bo'ldi. Qolganini hammasini qilib ishlatsa bo'ladi.
Rossiyadan masofalashish tarafidasiz, bilaman sizni fikrlaringizni, Anvarbek. Bugungi kunda Markaziy Osiyodagi nimani reallikni qarasak, barcha prezidentlar ichida eng uzoq yashab turgani va tajribasi jihatdan ham, ta'siri jihatdan ham Nazarboyev bo'lib qolyapti-da. Shu ma'noda Nazarboyevni bir Markaziy Osiyoni oqsoqoli sifatida, Markaziy Osiyoni umum integratsiya siyosatiga rang va ohang beradigan ta'sirli odam deb aytib tan olishimiz mumkinmi? Ya'ni tajriba jihatdan.
Albatta, Nursulton Nazarboyev ko'p odamlar aytadi, Rossiya paras, ayrimlar aytadi, yo'q. Qozog'istonda bo'lgan odam yaxshi biladi. Qozog'istonda Qirg'iziston bilan Tojikistonga nisbatan mustaqil fikr Rossiyaga nisbatan bor. Va to'g'ri, yaqinda bitta qanaqadir blogerni qamab qo'yishdi, juda achinarli holat, lekin shunga qaramasdan bor. Endi Nursulton Nazarboyev ham, albatta oqsoqol, albatta integratsion loyihalarga tuyg'u berishi mumkin, lekin bu odam ham siyosiy jihatdan ancha o'tiribdi va kelajakda Qozog'istonda kim rahbar bo'ladi hech kim bilmaydi. O'zbekistonda ham o'ylashadi Islom Karimov abadiy o'tiradi deb. Shunga qaramasdan albatta berishi mumkin va beradi ham. Ma'lumki, bu yerda faqatgina Nursulton Nazarboyevga bog'liq emas, O'zbekiston ham Turkmaniston ham irodasi bo'lsa, yo bo'lmasa shu uchta mamlakat integratsion loyihalar orqali o'sha aytib o'tilgan Ozarbayjon, Gruziston, Turkiya bilan qo'shilishib bitta transport kommunikatsiyasi oddiy loyiha orqali erkin savdo zonasiga qadam qo'yishi bitta muhim qadam bo'ladi. Katta ko'p ancha balandparvoz gaplarsiz, bu katta loyihasiz bu juda katta ish bo'ladi.
Rahmat. Bugungi eshittirishni Kamina Abdulla Eskandar olib bordi. Rahmat, omon bo'linglar.
Omon bo'linglar.
Rahmat.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.